Маці Божая за Парысіды жадае аднавіць нашу надзею пасярод вялікай жорсткасці, напісаў Францішак да лацінаамерыканскіх біскупаў, якія сабраліся ў Сальвадоры на пасяджэнні Чэлям біскупскай рады Лацінскай Амерыкі. На сустрэчы прысутнічаюць таксама прадстаўнікі епіскапатаў Злучаных Штатаў і Канады. У сваім лісце папа спаслаўся на 300-годзе вяртання статуі Маці Божай за Парысіды і нагадаў, што Марыя запрашае пастыраў Божага народа заглыбіцца ў жывую веру сваёй паствы. Пантыфік таксама звярнуў увагу на надзённыя праблемы, з якімі сутыкаюцца многія краіны Лацінскай Амерыкі, сярод іх карупцыя, адзін з самых сур'ёзных грахоў, ад якіх пакутае сёння кантынент. Францішак параўнаў гэту з'яву з ракам, які нішчыць паўсядзённае жыццё народа. Ён дадаў, аднак, што ёсць многія ў Лацінскай Амерыцы, хто змагаецца з гэтай праблемай.